eginez maitasunarekin, bideo deiaka irratiarekin, etenik ez utziz elkarrekin. Distantzian gauden arren, eskola bera terpe, orokietako atea, denontza
Kaixo eta ongi etorri guztioi. Gaur ekainaren 9a da eta hemen gaituzue aste honetako gure lehen irratsaioan. Teknikari mailan Amaia eta Josune ditugu eta esatari moduan Maite eta Nine Uzurine gaituzue. Beti bezala eskerrak eman nahi dizkiogu Arraio Irratiari. Bere uinetan tartetxo bat emateagatik eta irratiaren bidean lagundu diguzuen guztiagatik.
Betiko euskal kanta batekin hasiko gara, Greziako itsasontzia. Hau Pantxoa eta Peio Lapurtar musikariek abestutako abestia da. Berez, abestia hau, Luzlak Kataluniar abeslariak sortutako Baixelde Grezia, Greziako Baixela, abestiaren euskarazko bertsioa da. Katalenerazko hitzen itzulpena Xabier Letek egin zuen. Abestionen ezaugarri nagusia, bere greziarerako musika doinu itsaskor eta aztezina da. Gozatu.
Itxaso gaindik ikusten baduzu, etzazu pentsa galduta doanik, argitzen baitu goizeko eguzkia, hainbeste ahamez negartza desio, ez duek aitzako dora botako, salbatuko da goizeko onzia, kaiaren bila egaka joaiteko. Arraun berriek eraman godude, bide zarretik askatasunera, oi alzuriek aizea bildurik, gure arnasa biltzen den batera. Ez duek aitzako gora botako, salbatuko da goizeko. Soga haindi ikusten baduzu, gure gogoa dara manotzia, etzazuten saigalduta doani, argitzen baitu goizeko eguzkia, hainbeste ahamez negartza desio, ez duek aitzako gora botako, salbatuko da goizeko utzia, kaiaren bihila egaka joaiteko. Arraun berriek eraman godute, bide zarretik askatasunera, oi alzuriek aizea bilduri, gure arnasa biltzen den batera. Ez duek aitzako gora botako, salbatuko da
Gaurkoan ere, aurrezkuntzako irakasleak animatu zaizkigu beraien ekarpentxoarekin. Hasteko, HHB-ko Amaia Martinezen ekarpena entzungo dugu.
Kaixo, Amaia naiz. Bi urte zegelako tutorea. Eta amaiketako garaian, tortita jaterakoan erabiltzen dugun olerkia dakarkizuet. Hauxe da, tortita bat dugu, borobil, borobil. Ahoti tripara, pozpozik, hor dabil. Tortita bat dugu, borobil, borobil. Ahoti tripara, pozpozik, hor dabil. Krasht! Badoa, badoa, ahotik tripara, goitik beratxiu, plosta.
Atxatxeko Amaia Genbeltzuk ere ilusio handiz bere ikaslei bidali dien proposamena doakizue orain.
Kaixo, Amaia naiz, HH4B gelakoa. Gaur kantabatekin etorri naiz. Iako egoratzen dezuen. Jarri eskuak zorbaldan eta animo, asteragoaz. Ain urrun etxe pospola, hola, hola, tximinitik orakea dari hola, 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 gaintxuan zuaitza zela erdian, erreka pospola etxeatarian, eta tralara, etxe txiki, txiki, txikia, hola.
Mila esker, bikote.
Atzoko egunez, ekainaren 8an, Ozeanoen Nazioarteko eguna ospatzen da. Nazio Batuen Erakundeak ezarritako eguna da. Ozeanoek eta gure itsaso ederrek espezie guztientzat duten garrantzia aitortzeko helburuarekin, planetaren birika nagusia baitira eta haiek baitira oksigenoa sortu eta oreka ekologikoa lortzearen arduradunak, bai uretakoa, bai lehorrekoa.
Beraz, zain ditzagun gure ozeanoa eta itsasoak, eta nola ez, gure lurra. Gai honi egiten dion, hain zuzen ere, keinu, untza taldearen olatu bat kantuak.
Batuaren eraginez, egurreta olfinez, batuaren eraginez, egurreta olfinez, partitzeko mundu minez, zeari putze ginez. Triste dago lur osoa, taluko ta itxasoa. Triste dago lur osoa, taluko ta itxasoa. Ez lo kanta, ez olerki, intziriak ere serki. Ez lo kanta, ez olerki, intziriak ere serki. Egun sentiz, egun senti, hemen bihar gaur da beti. Triste dago lur osoa, ta lur jota itxasoa. Triste dago lur osoa, ta lur jota itxasoa. Zirrikitu, zirrikitu, mapa dute erdi ditu. Zirrikitu, zirrikitu, mapa dute erdi ditu. Baina naiz ez iruditu, urak ere mugak ditu. Triste dago lur osoa, eta lujo eta itxasoa, triste dago lurrosoa, eta lujo eta itxasoa. Olatu bat biolatu, zenbat bihotz mutilatu. Olatu bat biolatu, zenbat bihotz mutilatu. Senatari diputatu, nola gauden begiratu. Ta eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu. 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 Triste dago lurrosoa, ta lujo ta itxasoa. Triste dago lurrosoa, ta lujo ta itxasoa. Triste dago lurrosoa, ta lujo ta itxasoa. Triste dago lurrosoa, ta lujo ta itxasoa.
Sukaldeko goilarak eta kazuelak dantzan izango dituzue dagoeneko. Pena irratiaren uinen bitartez usain goxoak ez zaizkigula iristen. Ziur, bazkari bikaina izango duzuela gaurkan ere.
Biharko menurako, ideiaren bat beharko bazenute, hemen gure proposamena. Lehenengo platera, dilistak, porru eta kalabazarekin. Bigarren platera, bakailoa ajo arriero erara. Eta postrerako, garaiko fruta goxo bat.
Nogen taldearen kantu fresko batekin gatoz orain. Oianek egin dugu eskaera. Izan ere, bere amak euskaltegian ezagutu eta etxean behin eta berriz jarri ondoren, berari ere izugarri gustatzen omen zaio. Bere amari eta lagunei eskaini nahi die. Gozatu!
He venido a mentir otra vez, subir aquí a decir que estoy bien. Volver a empezar y volver a tropezar hasta que aprenda a caer.
Eta beldur naiz ez dute naizen, zure txeko atea zaztuko.
Ez da ondo aterako.
Oh,
asteko lehenengo irratsaioa izan da, gaurkoan ere hemen datorkigu Karmele, bosgarren mailako tutorea. Zertan zabiltzate ba oraingoan?
Egunon! Beno, dagoeneko bazkaltzeko ordua ere gainean dugu eta tripazorriak dantzan izango dituzue, ezta? Ba hemen nago, beste aste betez gure abenturen berri emateko prest. Gogoratzen alzareten ongeratu ginen? Hala da, erdiaroan gaude. Eta aurreko astean, garai hartako lanbideak izan genituen izpide. Eta oraingoan, zertaz hitz egingo dizuet? Badakit. Entzun! Moda gustuko alduzu, eh? Berdin jasten aldira, eguna bileraz bilera pasatzen duten pertsonak, eta eguna baratzen ematen dutenak. Ez ezta? Berdiaroan ere ez. Errege erreginak, eramate zituzten jantziak, dotoreak eta apaingarriz josita izaten ziren. Eta nekazariek, eta herrixumeak, erabiltzen zituzten jantziak aldiz, erosoak eta arinagoak izaten ziren. Noski, guk ere, ez dugu arropa berdina jasten, kirola egiten dugunean, edo ospakizun berezi batera joaten garenean. Eta ba al zenekiten, hirien zorrera, erdiaroan eman zela? Gaur egun, herriak eta hiriak dagoeneko eraikita daude, eta tarte txikiena ere aprobetxatzen da etxe berri bat eraikitzeko. Baina erdiaroko hiriak jende multzo txikiak ziren. 13. mendean garapen handia izan zuten. Nekazaritza, inguruetatik, etorkin asko iritsi ziren. Beraien produktuak saltzeko asmoarekin. Gainera hirietan, landa eremuetan baino askoz eskulangile eta merkatari gehiago zegoen. Hiriak, askatasun handiagoa eta lan egiteko aukera gehiago eskaintzen zizkien. Horregatik erdiaroko azokek garrantzi handia izan zuten. Ara, eta gaur egun ere, azoka horiek izaten dira, ezta? Erdiaroko hiriak, kale estuak eta bihurgunetsuak zituzten. Kale horietan altxatutako etxeek egurrezko egitura zuten, eta lokatzez beteta zegoen egiturari. Bai, bai, lokatzez. Horregatik, zuteek benetako ondamendiak eragiten zituzten. Higiene eta osasun baldintzak ere oso txarrak ziren. Etxea bereak inolako kontrolik gabe ibiltzen ziren hirian zehar. Zaborrak eta urzikinak ere kalera botatzen ziren zuzenean. Hene! Jaun askok, jauregiak eraiki zituzten, eta hirira joan ziren bizitzera. Eta apaiz asko ere, hirietan bizi ziren. Eta ospakizun erlijiosoak eskaintzen zituzten elizetan eta katedraletan. Hala ere taldeko purutsuena, burgesek osatzen zuten. Hauek, artizautzan eta merkataritzan lan egiten zuten pertsonak ziren. Hauekin batera, gizarteak, baztertutakoak zeuden eskaleak, malturrak, lapurrak. Hauek guztiek osatzen zuten hiriko biztanleria. Eta hiri asko, harresiez inguratuta egoten ziren. Eta zuek, ezagutzen aldituzue gaur egun Euskal Herrian harresiaren aztarnak dituzten herri edo hiriak? Ba, hala bada. Eta animatzen bazarete, idatzi irratira eta maiguzue horren berri. Eta hemen txutziko dugu gaurkoan. Dagoeneko oso gutxi falta zaigu museotik irten alizateko. Desagertutako tapiza topatu dugu. Eta bidean gara, hau bueltan eramateko. Laizter arte!
Mila esker, gustura hartzen dugu zuen ekarpena ere.
Gaur, ze ordutan atera da eguzkia? Eta noiz hartuko da? Entzun adi. Gaur, ekainak 9, eguzkiaren irteera, 6:29 izan da. Eta sarrera berriz, 9:29 izango da. Beraz, 15:10 iraungo du gaurko egunak.
Oraingoan, Xavier Leteren aspaldiko abesti bat entzungo dugu ozeanoen arira.
Zazpi senideko famili batetan Arotza zen gure aita, gure herriko alkate ez izan arren lan egiten zuena. Zazpi senideko famili batetan arotza zen gure aita, gure herriko alkate ez izan arren lan egiten zuena. Itxasoan urak haundi dire, murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatituri gauden entzat. Itxasoan urak haundi dire, murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatituri gauden entzat. Markatzen ari diren bide nabarra, ez da izango guretzat. Lengo sokari ezarririk datorren oztopo bat besterik. Itxasoan urak haundi dire, murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatituri gauden entzat. Itxasoan urak haundi dire, murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatituri gauden entzat. Hainbeste mendetako gure morrontzak baditu mila tankera, eta zuhur aukeratzen ez badugu bertan galduko gera. Hainbeste mendetako gure morrontzak baditu mila tankera, eta zuhur aukeratzen ez badugu bertan galduko gera. Itxasoan urak haundi dire, murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatituri gauden
entzat. Itxasoan urak haundi dire, murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire, zatiturik gauden entzat.
Gogoratzen aurreko ostiraleko asmakizuna? Mundu guztiari eman arren, nik daukat beti. Zer naiz? Eskua! Asmatu alduzue? Etzen erresa, eh?
Orain, gaurko asmakizuna esango dizuegu. Entzun adi-adi. Urteko zein hilabetek ditu 28 egun? Berriro errepikatuko dugu. Urteko zein hilabetek ditu 28 egun? Erantzuna baldin badakizue, bidali zure erantzuna irratia@orokietaikaskom.comera. Gustora jasotzen ditugu eta.
Nazioarteko musikaren txanda da orain. Gure ikaslea den Gorkaren eskutik, Txileko musikari egingo diogu tartea. Konfort la cueca, kompleta, izeneko musika dantzagarria entzunez.
Aste honetarako beste ekarpen berezi bat ere egin digute 5. mailako ikasleek. Urte osoan zehar astero bertsolaritza saioa izan dute Iñaki Gurrutxaga bertsolariarekin. Ikasturteari amaiera herriko beste ikastetxeekin batera egiten duten jaialdi batekin ematen diote. Aurtengo egera berezi honetan jaialdia ez da ospatuko eta bertxokate bat sortu dute. Iñakik bertsoari hasiera eman eta banan-banan bertsoak sortzen joan dira. Hona hemen lehena, 5 betaldekoek sortutakoa.
Gaia, igande goizeko 8 dira, eta beheko bizilaguna taladroarekin hasi da zarataka. Nola sentitzen zarete? Zer egingo duzue? Zein izango da zuen mendekua?
Goizean goizazita daude taladroan. Ta sartu dute broka beste paretian, trailararai beste paretian, trailararai beste paretian. Kablea zintzilikan erditik moztuta,
eta tabla handia berekin lotuta, trailararai berekin lotuta, trailararai berekin lotuta. Komuneko batea lurrean botata,
azkenik jaso digu nahikoa kostata, trailararai nahikoa kostata, trailararai nahikoa kostata.
Badator beste broka gelako hormatik,
kopeteraino nago guazen ja hemendik, trailararai guazen ja hemendik, trailararai guazen ja hemendik.
Jungo naiz esatera bukatzeko jada,
ustet bihar arte geldituko diala, trailararai gelduko diala, trailararai gelduko diala.
Urrengo egunean osegitzen zuten,
zapatak jantzi eta hasi naiz ni juten, trailararai hasi naiz ni juten, trailararai hasi naiz ni juten. Eskailereta irten ta ezin jarraitu,
eroskin erosi dut esneka xakaiku, trailalalai esneka xakaiku, trailalalai esneka xakaiku.
Langilari galdetu noiz amaitzen duten,
eta hauek esan didate motxen urte bete, trailaralai motxen urte bete, trailaralai motxen urte bete. Ez dakit martxa honetan zer egingo duten,
langileak beti lana gogo gabe egiten, trailaralai gogo gabe egiten, trailaralai gogo gabe egiten.
Horrela segitze bau ez dute bukauko,
zeia da sinistia baino la izan berko, trailaralai hola izan berko, trailaralai hola izan berko.
Ederra katea. Orainanek bizitzen ari garen egoera honetan ausardiaren balorea zeinen garrantzitsua den goraipatu nahi izan du, baloreaken gure ausartak izeneko kantu honekin. Hau entzundakoan, indartxu sentitzen omen da.
Bateko erreginak ezkerlaririko gorrenak borrokan, oiek ez, oiek ez dira iztaririk finenak, ez ezen garririk onenak, ez dira azkarren gidatzen duten, oiek, oiek ez, oiek ez.
Zerko beldur,
ez diren gazteak, oiek bai ausartak.
Gaurko egunez, guretzat oso ezaguna den Xabier Euskitze jaio zen duela 54 urte. Xabier Peritz Mendizabal, Xabier Euskitze, Goitizenez ezaguna, Azpeitian jaio zen. Ezkondu zenetik Zarautzen bizi izan da. Azkoitiko bere arbasoen Euskitze baserritik datorkio Goitizena, bere familiako beste askori bezala.
Kazetaria, euskaltzalea eta bertsolari profesionaloia da. Umetatik, euskaltzalea eta pilotazalea ogibide bihurtu ditu zaletasun horiek. Amarekin sartu zitzaion komunikazioaren arra, baita euskaltzaletasun hori ere. Umetatik, pilotazale amorratua. Azkoitira joaten zen eskupilotan jokatzera. Azpeitian ez baitzuen pilotaleku egokirik.
Bestalde, hainbat gobernuz kanpoko erakundeetan lagundu izan du, eta Mendebaldeko Sahararekiko elkartasunean diharduen Saharautz erakundearen bozeramailea da. Eskolako guraso izan da, beti izan da laguntzeko prest, eta ekimen askotan hartu du parte. Horien artean, eskolako Gure Mundua kantari izeneko diskan partu hartu zuen. Hona hemen horren testigantza.
Zorionak, Xabier.
Zorionak, bai.
Ikusi nuen baratzean jaten, makila ikusi nuen akerrori jotzen. Makilak akerra, akerra, kartoa akerraken, baratzetik akerraken, ken, 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 ken. Sua ikusi nuen makila hori erretzen, ura ikusi nuen su hori hitzaltzen. Urak suua, suuak makila, makila, kakerra, akerra, kartoa, akerraken, baratzetik akerraken, ken, 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 ken. Iria ikusi nuen urori edaten, ura ikusi nuen su hori hitzaltzen. Iriak ura, urak sua, suak makila, makila, akerra, akerra, kartoa, akerraken, baratzetik akerraken, ken, 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 ken. Soka ikusi nuen idi hori lotzen, idia ikusi nuen urori edaten. Sohokak iria, iriak ura, urak sua, suak makila, makila, akerra, akerra, kartoa, akerraken, baratzetik akerraken, ken, 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 ken.
Aste honetako lehiaketarekin hasi aurretik, aurreko asteko pertsona ezezaguna nor zen argitu beharko dizuegu ba. Idatzi, digutenen artean, asmatu duena Nerea izan da. Zorionak Nerea, eta mila esker parte hartzeagatik. Eta bai, Maider zen musika irakaslea. Etzen hain zaila ez da, Eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi ere.
Eta gehiago luzatu gabe, gure aste honetako pertsona ezezagunari buruzko lehen pista emango dugu. Lentejak etzaizkio bat ere gustatzen. Pista honekin bakarrik asmatzea zaila da, baina lasai, bihar ere beste pista bat emango dizuegu eta. Ernegon bihar ere!
Pasaden ostiralean ingurumenaren nazioarteko eguna, eta atzo, ozeanoen mundu eguna izanik, ea pixkanaka gure lurra zaintzeak duen garrantziaz kontzientzia hartzen dugun. Mezu hori xebera zabaldu nahi izan digute, Ene Kantakeko birziklatu kantuarekin.
Amaitu baino lehen, gure irratia zuen ekarpenekin osatzen dugula gogoratu nahi dizuegu. Denok osatzen bai dugu orokietako irratia. Beraz, zuetako edonor parte hartu nahiko bazenute, bidali zuen ekarpena irratia abildua orokietaikaskon.com elbidera. Eta gustu handiz jarriko dugu gure irratsaioan. Bihar ere, gurekin egongo zaretelakoan, mila-mila esker gaurkoan ere. Horregotegatik. Musuak denontzat eta bihar arte.
Eta hogei urte elkarrekin.